Hvar býr hún nýpa? Oft var börnum kjent að fara í þennan leik, tekið var laust nef barnsins og það spurt. Hvar býr hún nýpa? Kjent var því að svara, fyrir sunnan á. Hvað gerir hún þar? Verpir eggjum, mörgum á dag, mæli fullar. Hvað gefur hún gestum? Graut og flautir. Hvað gefur hún prestum? Skýr og rjóma. Hvað gefur hún þér? Sýkur, sætabrauð og allt það sem best er. Hvað gefur hún mér? Skarn og skófir og allt það sem best er í koppi, kellingar og hurðarbaki. Öll svörin meldi barni fram í annarlegum rómi vegna taksins nefs þess. Þegar svari var svona, var takið þétt meðan barni sagði já, en þegar það neytist til að svara neytandi, losnaði það við nefklemjuna. Hvar býr hún nýpa fyrir sunnan á? Hvað gerir hún þar? Verpir eggjum mörgum á dag? Mæli fullan, hvað gefur hún gestum, graut og flautir, hvað gefur hún prestum, skýr og rjóma, hvað gefur hún þér, sykur og sætabrauð og allt það sem best er, hvað gefur hún mér, skattn og skófir og allt það sem best er í koppi, kellingar og hurðarbaki.
Og þá var byrjað að klemma.
Já.